بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، كتاب الصلاة، أهمية الصلاة في نفوس المسلمين، pentingnya salat di hati-hati kaum muslimin. Wa kaunuha akhir ma yatrukunahu min al-islam. Dan keadaan sholat sebagai akhir yang mereka tinggalkan dari bimbingan Islam. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang ahamiyatus shalah wa manzilatuha, pentingnya sholat dan kedudukan sholat. Ini nampak dari banyak sisi. Yang pertama, sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Yang kedua, salat merupakan syiar Islam yang zahir. Salat merupakan syiar Islam yang zahir, syiar yang zahir, yang nampak. Yang berikutnya, yang ketiga, salat adalah kunci utama keislaman seseorang. Ya, kunci utama dari amal-amal yang ada yang menunjukkan keislaman seseorang. Yang mengerjakan sholat dia muslim. Kita tahu dia muslim dari dia mengerjakan sholat. Yang meninggalkannya kafir. Tarikus sholati kafir. Yang meninggalkan sholat itu kafir. Bila dia meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, menentang kewajiban sholat, maka dia kafir bil ijma'. Kalau dia meninggalkannya karena malas, maka dikatakan kafir menurut pendapat sebagian, dinyatakan fasik dan hampir kafir oleh sebagian yang lain. Sisi yang lain yang menunjukkan pentingnya sholat adalah sholat ini sebagai pertanda suatu daerah, suatu desa dinyatakan sebagai Darul Islam. Tempatnya kaum muslimin, negaranya kaum muslimin yang tidak boleh diperangi. dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak melakukan serangan fajar, ya, penyerangan secara tiba-tiba di waktu fajar, itu menunggu subuh. Ketika terdengar suara azan, di situ pertanda ada sholat, beliau menahan diri. Ini wilayah muslim. Tapi ketika tidak terdengar suara azan, pertanda secara umum tidak ada padanya sholat, beliau serang secara mendadak. Sehingga sholat ini berikut azannya merupakan tanda sebuah wilayah, sebuah daerah, sebuah desa itu sebagai wilayah muslimin. Sisi yang lainnya lagi, sholat ini adalah bimbingan Islam yang paling terakhir ditinggalkan oleh umat Islam. Ya, akhirama yatrukunahu minal Islam. Amalan bimbingan Islam yang paling terakhir yang mereka tinggalkan. Itu menunjukkan sholat ini memiliki tempat tersendiri di hati kaum muslimin. Sholat itu sangat diperhatikan oleh kaum muslimin. Sehingga yang paling akhir yang mereka tinggalkan dari Islam. Sholat itu juga merupakan pintu rezeki. Dengan sholat, seseorang akan mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Sebab-sebab terbukanya pintu rezeki, sholat. Sisi yang lainnya lagi, sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari fahsya, tindakan-tindakan yang keji wal mungkar, dan tindakan-tindakan mungkar. Di sisi yang lainnya lagi, poin yang berikutnya, sholat ini barakallahu fikum, suatu ibadah, suatu amalan yang harus dihidupkan, ditanamkan pada keluarga dan anak-anak. Diperintah mereka untuk mengerjakan sholat, dan kita diminta untuk bersabar dan terus menerus memerintahkan keluarga untuk sholat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-shalati was-sabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu untuk mengerjakan sholat dan teruslah engkau bersabar di atasnya. Ini menunjukkan perkara sholat, perkara yang sangat urgent, sangat penting. Ketika seseorang itu memperhatikan sholatnya, bertanggung jawab akan sholatnya, dia kerjakan dengan penuh keikhlasan, kesungguh-sungguhan, maka akan memperbaiki hal-hal yang lain. Ya. Semangat ibadah yang lainnya akan nampak. Semangat beramal soleh bab yang lainnya akan nampak. Kuncinya pada sholat. Di sisi yang lain, poin yang berikutnya, barakallahu fikum. Sholat sebagai upaya untuk meringankan seseorang hamba ketika ditimpa musibah besar. ya, ketika ditimpa musibah yang besar. Salat itu bisa menenangkan dia. Dan hanya orang-orang besar, orang-orang khusyuk yang melakukannya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta pertolongan langkah kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah atas musibah yang menimpa kamu dengan kesabaran dan dengan sholat. Dan sungguh itu perkara yang besar, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah, dan masih banyak lagi yang lain, barakallahu fikum, tentang ahamiyatu shalah wa manzilatuha fil Islam. Pentingnya sholat dan kedudukannya dalam Islam. Ini sesuatu yang harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Ditanamkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, jangan pernah bosan untuk menyuruh mereka sholat. Dikarenakan ini perkara yang sangat penting. Ada kitab khusus ditulis oleh Imam Abu Nasr al-Marwazi rahimahullah, judulnya Ta'zimu Qadri Salah. Kitab tebal, satu jilid tebal, judulnya Ta'zimu Qadri Salah, mengagungkan kadar salat. Dibawakan riwayat wa atsar tentang bab salat, pentingnya, kedudukannya, dan yang terkait dengannya. Barakallahu fiikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-imam Ahmad rahimahullah haddathana al-Walid ibn Muslim al-Qurashi maulahum Abu al-Abbas ad-Dimashqi al-Qurashi maulahum. Ini dia maulanya orang-orang Quraisy. Beliau Abu al-Abbas ad-Dimashqi dari Damaskus, Syria. Beliau thiqatun, tetapi masyhur dengan tadrisut taswiyah. Masyhur dengan tadris at-taswiyah, menyamarkan rawi dengan tipe tadlis yang paling parah, namanya tadlis taswiyah. Tahu gambarannya? Gambarannya barakallahu fikum, sang mudallis ini, Walid, dia punya seorang guru. Dan beliau sering meriwayatkan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Dari Auza'i rahimahullah. Al-Auza'i Imam Syam ma'ruf. Al-Auza'i ini ternyata meriwayatkan dari beberapa orang rawi yang dhaif. Dari seorang rawi yang thiqah. Ya. Al-Auza'i meriwayatkan dari rawi yang dhaif, yang dhaif dari rawi yang thiqah. Nah, rawi yang thiqah yang di ujung itu sudah biasa ketemu juga dengan Al-Auza'i. Cuman Al-Auza'i ini menggunakan perantara gitu, enggak langsung kepada rawi yang thiqah tadi. Ada perantara di tengah-tengahnya dan dia dhaif. Al-Walid ibn Muslim rahimahullah enggak nyaman dengan itu. Masa sekelas Al-Auza'i kok gurunya dhaif. Niatan awal untuk menaikkan atau memuliakan Al-Auza'i. Bagaimana caranya? Dia mengatakan haddatsana Al-Auza'i. Langsung an fulan, menyebut yang thiqah tadi. Padahal ada perantaranya rawi yang dhaif. Paham ya? mau saya bikin contoh orang nih. A, B, C. Sudah, saya modalisnya insya Allah. Aku ikhlas. Ada Imam Al-Ruzai, ini yang baik. Ini rawi yang siqah. Al-Ruzai meriwayatkan dari yang baik. Tapi beliau juga biasa berjumpa dengan yang siqah tadi. Tapi tidak langsung kepada yang siqah. Ada perantara yang baik tadi. Saya tidak nyaman. Guru saya punya guru yang baik. Maka saya mengatakan, haddatsana Al-Auza'i an fulan. Langsung nyebut yang siqah tadi. Yang baik dihilangkan. Seseorang yang tidak mengerti, aman. Memang Al-Auza'i biasa ketemu sama dia kok. Sahih. Selesai. Padahal ada yang gugur dalam sanadnya dan itu dhaif orangnya. Dia sembunyikan, dia tadlis. Yang tahu ya para imam, para ulama, para hufaz, para jahabidah. Mereka paham ini. Ah, tak mungkin. Al-Auza'i itu dah langsung dari dia. Ada seseorang yang digugur. Cek, loh fulan, dhaif. Ini efek negatifnya kepada Al-Auza'i. Orang mengira tindakannya Al-Auza'i itu. Menggugurkan guru yang dhaif langsung menyebut guru yang thiqah. Padahal Al-Auza'i tidak berbuat demikian. Siapa pelakunya? Sang mudallis. Dan itu diingatkan oleh para ulama kepada Al-Walid. La taf'al. Kamu jangan mengerjakan yang seperti itu. Nanti yang kena imbasnya Al-Auza'i. Tidak ngereken deh. Oh, tidak ngereken. Tidak peduli dia dengan itu semuanya. Maka dia dikenal sebagai mudallis tadlis taswiyah. Dikarenakan fatal, maka persyaratan untuk diterima hadisnya, dia harus mengatakan haddatsana fulan pada gurunya, wa haddatsana fulan pada guru-gurunya. Minimal di dua tempat ini. Gurunya dan guru-gurunya. Dia harus mengatakan haddatsana atau haddatsani atau sami'tu. Tidak boleh mengatakan dengan an. Dipahami ya? Kalau menggunakan haddatsana maka thiqah, enggak ada masalah. Begitu mengatakan an al-Auza'i, langsung dhaif. Atau haddatsana al-Auza'i an fulan, dhaif. Kalau dia mengatakan haddatsana al-Auza'i, qala haddatsana fulan, dua kali mengatakan haddatsana, diterima. Itu semua dibahas di ilmu mustalahul hadith dan ilmu al-jarh wa ta'til. Qala haddathani. Dia mengatakan haddathani. Aman ya. Qala haddathani Abdul Aziz ibn Ismail ibn Ubaidillah. Saduq. Cuman dia bukan rawi kutubu sittah. Beliau Rijal Ahmad. Termasuk rawi-rawinya Imam Ahmad. Yang bukan termasuk rawi-rawi kutubu sittah. Tak cari-cari di tahdzib-tahdzib kok enggak ada orang ini. Berarti dia bukan rawi kitab yang enam. Dia rawi Imam Ahmad, Rijalu Ahmad atau Rijalul Musnad yang tidak termasuk Rijal kutubu sittah. Ini ada bukunya untuk mengetahui bagaimana keadaan dia. Cuma saya enggak punya. Nama bukunya adalah Ta'jirul Manfa'ah. Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dua jilid. Ini kitab biografi rawi-rawi Imam Ahmad yang tidak ada di kutubu sittah. Tidak punya. Saya bisa mengatakan Stoduk. Jika Syekh Mubil mengatakan hadis Hasan. Semua rawi-rawinya semuanya siqah kecuali dia saja. Maka saya mengatakan Stoduk. Karena Syekh Mubil mengatakan hadza hadithun Hasan. Ada masalah? Hasan. Tapi nisbah dan segala macam saya enggak tahu dikarenakan bukunya tidak ada. Ta'jirul manfaah. Qala anna Sulaiman ibn Habib haddatsahum. Di sini Al-Walid bin Muslim mengatakan haddatsana haddatsahum di dua tempat. Aman ya? Aman. sehingga dikatakan dia rawi yang thiqah dan aman dari tadlisnya di sini. Sayyid Sulaiman bin Habib wal Muharibi. Al-Muharibi Ad-Darani. Beliau qadhi Damaskus. Thiqatun. Beliau seorang qadhi Damaskus thiqah. Nah, sehingga semua rawinya thiqah, berarti yang saduk siapa? Abdul Aziz bin Ismail bin Ubaidillah. An Abi Umamah Al-Bahili. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Sulay ibn Ajlan. Sulay ibn Ajlan. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yunqadanna 'ural islami 'urwatan 'urwatan, akan dicabut, akan di batalkan, akan dipunahkan. Ural Islam, tali ikatan Islam. Urwatan urwatan, setali demi setali. Ini khabarnya Rasulullah SAW. Bimbingan-bimbingan Islam itu digambarkan seperti urwah, tali yang sangat kuat. Ya, sholat, zakat, puasa, haji, dan amal-amal yang lainnya yang begitu banyak dalam Islam dikatakan sebagai urwah-urwah, tali yang sangat kuat. Beliau memberitakan akan dicabut, akan dibatalkan, akan dipudarkan, dipunahkan tali-tali Islam yang kuat, setali demi setali, satu persatu. Fakullaman taqadat urwatun, maka setiap kali tercabut, terputus satu tali, tashabbatha an-nasu billati taliha, tashabbatha ta'allaqa. Umat manusia bergelantungan, berkaitan dengan tali yang berikutnya. Jadi gambarkan kayak gitu, sedang pegangan sama tali yang kuat, tahu-tahu putus tali ini, bergelantungan sama yang lainnya. Putus lagi, bergelantungan sama yang lainnya, demikian. Wa awwaluhunna naqban al-hukmu, dan yang pertama kali dari tali-tali tadi yang putus atau yang dicabut adalah masalah hukum. Wa akhiruhunna salatu, dan yang paling terakhir diputus dicabut adalah salat. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun hasan. Al-hadits akhrajahu Muhammad bin Nasr fi shalah. Ini dia. Yang saya tadi saya maksud kitab ini. Ya, Abu Nasr Muhammad bin Nasr al-Marwazi fi shalah, dalam bukunya As-Shalah. Judul panjangnya Ta'zimu Qadri Shalah. فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر عبد الله بن محمد المسندي ثقة قال حدثنا الوليد بن مسلم به yang sama tadi dengan isyarat yang sama barakallahu fikum. Nعم Hadza wadih. Hadis ini barakallahu fikum, faedah lain yang kita ambil daripadanya adalah darbul masal li taqribil fahm. Darbul masal li taqribil fahm, membikin permisalan, ya, membikin permisalan untuk mendekatkan pemahaman orang supaya mudah dipahami. Amal-amal Islam itu, bimbingan Islam itu perkara yang abstrak. Tetapi diumpamakan kayak benda konkret, kayak sebuah tali. Dipaham insyaAllah ya? Sholat. Ya kamu mengerjakan sholat. Apa kamu bisa megang sholat? Perkara abstrak. Tapi diumpamakan kayak benda konkret, tali. Seakan-akan kamu berpegangan dengan sebuah tali. Selama kamu mengerjakan sholat, kamu berpegangan dengan tali Islam ini. Demikian seterusnya. Itu untuk darbul masal li taqribil fahm. Yang kedua, bimbingan-bimbingan Islam disebut dengan urwah. Tali yang kuat. Dikarenakan menguatkan iman seseorang. Mengokohkan iman dan takwa seseorang. Nah, sehingga dikatakan sebagai urwah, tali yang sangat kuat. Dari tali Islam yang ada yang paling kuat, apa? La ilaha illallah. Dikatakan sebagai al-urwatul wuthqa. Tali yang paling erat, yang paling kuat. Itu la ilaha illallah, tauhidul uluhiyah. Maka ini barakallahu fikum, di satu sisi menyemangati kita untuk mengilmui dan mengamalkan bimbingan Islam. Sebab sama dengan kita berpegangan dengannya dan menguatkan iman dan takwa kita. Semakin mengerjakan ibadah, semakin mengerjakan amal ketaatan kepada Allah, maka semakin kokoh kita memegang tali tadi. Maka semakin kokoh dan kuat pula iman dan takwa kita kepada Allah. Aman dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Faedah yang berikutnya. Yang disebutkan dalam hadis. Tali Islam yang pertama kali putus, hukum. Sehingga susah untuk mencari orang yang adil dalam menghukumi sesuatu. Karena yang pertama kali putus, hukum. Hilang dari kalangan kaum muslimin. Maka ini mengisyaratkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan, ketimpangan-ketimpangan, ketidakadilan dalam hukum. Sedikitnya orang yang betul-betul adil dalam menghukumi sesuatu. Yang paling akhir, sholat. Ini menunjukkan perhatian umat Islam kepada ibadah sholat. barakallahu fikum. Intaha. Selesai hadis ini dan dihafalkan insyaallah dikarenakan pendek. Layung qobanna urul islami urwatan fakullaman taqabal urwatun tashabbatan nasu billati taliha wa awaluhunna naqban al-hukmu wa akhiruhunna salah. Barakallahu fikum. Terutama di zaman-zaman sekarang ini, di akhir zaman, barakallahu fikum, betul-betul nampak dan terasa sekali bimbingan Islam semakin lama semakin pudar, semakin lama semakin asing, semakin lama semakin ditinggalkan oleh kaum muslimin sendiri, semakin banyak yang popi terhadap Islamnya. Maka kita harus bersemangat untuk menghidupkannya kembali, menguatkannya kembali dengan mengilmuinya, mengamalkannya, mendakwahkannya dengan benar. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala al-mustawa. Jika kita disusui oleh seorang wanita dan dia itu memiliki anak perempuan, apakah kita mahram dengan yang tersebut? Jawabannya mahram dengan persyaratan perempuan tadi menyusui kamu, usia kamu di bawah 2 tahun. Sinul maja'ah. Yang kedua, khamsu rabu'atin ma'lumat. Disusui selama 5 kali susuan yang maklum, yang mengenyangkan. Ciri-cirinya kamu menyusu sampai kamu tidak lagi mau menyusu lagi. Sudah kenyang. Diulang sampai 5 kali. Maka Anda sebagai anak susunya ibu tadi, Anda seperti anak dia, semua anak-anaknya, mahramnya kamu. Namanya Muharram Birrodo'ah. Saya jabarkan sudah di buku saya, Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah. Silakan dibaca di sana, barakallahu. Baik, ada yang bertanya. Apakah satidah kita yang pernah belajar langsung ke Syekh Muqbil berarti punya isnad hadis? Wallahu a'lam. Tanyakan kepada mereka apakah diberi sanad Syekh, karena saya tidak pernah berjumpa dengan Syekh Muqbil. Saya ke sana, beliau dari Saudi, perawatan, pengobatan, dan sampai meninggal di sana. Tidak ketemu dengan Syekh Muqbil. Sezaman, tapi tidak ketemu. Barakallahu fiik. Imkanul luki. Mungkin ketemu, karena saya ke Yaman, ke Mahatnya. Tapi dipastikan tidak ketemu. Itu pengakuan saya sendiri. Dan semua juga orang tahu saya tidak ketemu. Nah, tanyakan sama beliau-beliaunya. Saya kurang tahu. Yang jelas, saya sendiri tidak dikasih syarat sama hajuri. Yang mau ngasih kemarin Syekh Turki. Cuma Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah beritanya tentu masyhur dari beliau. Beliau pernah memberi ijazah ammah, ijazah umum kepada para talaba yang hadir ketika itu untuk meriwayatkan dari beliau kitab-kitab karya beliau. Dia buku ini sekarang. Dan buku yang lainnya itu sudah beliau ijazahkan kepada semua murid-muridnya. Yang ada ketika itu, saya tidak dapat ijazahnya, tidak hadir. Belum ada saya di sana. Nah, kalau dapat ijazah, Anda bisa mengatakan, akhbarani Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Gitu. Gitu ya. Atau ajazali Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala. Qala fi kitabih. Saya enggak bisa ngomong begitu, saya enggak dapat ijazah. Maka saya menggunakan thariqah ijazah. Ya, yang seperti yang saya kemarin. Apakah Yahya al-Hajuri kenal sama Ustaz? Kenal, alhamdulillah kenal. Kenal baiknya alhamdulillah. Tidak kenal jeleknya. Karena saya sudah pergi sebelum ada fitnah di sana. Jadi tahunya tahu orang baik gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Saya juga kenal dia pas yang baiknya. Tapi banyak juga yang dikenal enggak baik dalam pandangan dia dikarenakan membelot dari dianya gitu, enggak sama dengan dia. Allahul musta'an, waffaqahu Allah wa hadahu ilal haqqi. Amin. Apakah kaidah kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba? Semua qard bentuk pinjaman yang mengandung unsur kemanfaatan adalah riba. Dipakai dalam semua akad atau dalam hal alat berbayar atau uang saja. Dipakai dalam semua akad qard. Karena akad qard tidak hanya semata-mata uang, tapi juga barang. Barakallahu fiikum. Mau tanya Ustaz, ada kebatasan khibah seseorang kepada perempuan yang mau nikah siapa? Saya jelaskan panjang di buku saya, silakan dibaca. Baik, saya akan cukup panjang tentang ta'aruf, tentang nazar, tentang khibah, semua dari mulai awal sampai proses sampai nikah sampai malam pertama sampai berumah tangga di buku itu. Nah, masalah kemahraman juga disampaikan di sana. Barakallahu fikum. Apa hukuman bagi orang yang suka berlambat-lambat pada saat waktu sholat? Kalau sengaja berlambat-lambat, ini tanda-tanda kemunafikan ya. Hati-hati. Tanda-tanda nifaqul amali. Hati-hati. Sehingga yang bersemangat, ya, dalam mengerjakan ibadah sholat, jangan bermuda-muda, jangan berlambat-lambat. Segera, gitu. Dikarenakan ini perkara yang sangat penting. Dan dalam Islam bukan semata-mata lima waktunya. Ada qobliyahnya, ada anjuran shof pertamanya, ada anjuran mendapati takbir dari haram dengan imamnya. Itu sebenarnya kan masih ada keutamaan-keutamaan tersendiri. Raih keutamaan tadi, barakallahu fikum. Nah, Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawad. Apakah ada masyikhul sunnah yang mengajar di jamiah samadhi? Ada. Syekhul Bukhari, profesor di sana. Ada. Barakallahu fikum. Apakah boleh memperbanyak sholat dengan niat agar banyak rezeki? Masya Allah. Ketika kamu mengerjakan sebuah amal ibadah lillahi ta'ala, semata-mata engkau mengharapkan ridhonya Allah, pahala dari Allah, itu semuanya ikhlas, dan semua keutamaan yang berkaitan dengan amal tersebut akan mengikuti. Kalau kamu ikhlas lillahi ta'ala, semua pahala-pahala yang tersebut dalam nas, ayat, atau hadis akan mengikuti. Pertanyaannya, bagaimana kalau sengaja meniatkan sebuah keutamaan amal tadi? Jawabannya boleh, dikarenakan itu pahalanya. Salat membuka pintu rezeki, mengerjakan supaya rezekinya lancar. Boleh, dikarenakan memang ada nasnya yang menerangkan tentang keutamaan tersebut. Silaturrahim, ada sebab luasnya rezeki. Silaturrahim diniatkan supaya rezekinya lancar. Gitu. Labas. Cuman, tolonglah, fokusnya kamu jangan di bab masalah itu terus. Kayak seakan-akan amal tuh hanya ingin dibalas dengan urusan dunia gitu loh. Seakan-akan semuanya dengan uang segala macamnya. Maka yang lebih afdalnya kamu niatkan lillahi ta'ala. Semua keutamaan yang ada pada amal tersebut mengikuti. Barakallahu fikum. Ada sebagian salaf yang melakukannya soalnya. Ya, dia lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah untuk anaknya. Untuk anaknya, min ajli. Kalau orang tuanya soleh, orang tuanya taat ibadah kepada Allah Azza wa Jal, maka faedahnya itu enggak hanya untuk sang pelaku, tapi juga untuk keluarga dan anak-anaknya. Kisah dua anak yatim di kota, pada Kahfi itu, ada tembok yang mau roboh yang dibangun sama Nabiullah Musa, di bawahnya ada perbendaraan, mil dua anak yatim itu disebutkan, wa kana abuhuma shaliha, bapaknya soleh. Kesolehan bapak itu bermanfaat bagi anak-anaknya. Nah, sebagian salaf itu demikian. Aku akan perbanyak ibadahku untuk kamu. Ini boleh, kadang-kadang memang ada keutamaan seperti itu. Labas. Tapi yang lebih tepatnya di awal, lillahi ta'ala. Maka semua yang disebutkan dalam keutamaan amal akan mengikuti barakallahu fiikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam mustawab. Apa Ustaz nasihatnya untuk kami yang susah atau lambat dalam memahami atau menghafal pelajaran ilmu? Yang pertama, sabar. Ilmu itu tidak mungkin gelondongan langsung dapat. Ilmu itu ma'al ayyam. Ya, mengalir bersama dengan hari-hari kamu belajar. Sabar. Sungguh-sungguh. Serius. Ya. Menghayati dalam belajar ilmu. Kemudian berdoa kepada Allah untuk kemudahan. Disertai dengan banyak ketaatan. Ketaatan kepada Allah dikarenakan ketakwaan. Itu termasuk upaya memudahkan orang memahami ilmu dan mengamalkannya. Jauhi kemaksiatan. Terus belajar. Muroja'ah, muzakarah, wahakala. Lama-lama insyaAllah ta'ala akan berhasil. Sehingga ma'al ayyam. Batu yang begitu keras. Ketika dia dari atas ketetesan setetes air. Terus. Tapi terus berkesinambungan. Lama-lama berlobang dia. Ya. Air itu bisa melobangi batu yang begitu keras tadi. Saya tidak mengatakan otak kamu batu. Tidak. Belum jangan diutam sama saya. Hanya masal saja. Apalagi otaknya manusia gitu loh. Ketika terus dikasih ilmu. Terus. Lama-lama akan terbuka. Terbuka. Ya. Barakallah. Ketika disertai dengan keikhlasan, keseriusan, perjuangan. Itu ilmunya akan nempel. Saya katakan menghayati ilmu. Ketika belajar harus ada penghayatannya. Ya enggak. Semata-mata bias. Belajar, ngerti, hilang, tidak dihayati, diresapi. Barakallahu fikum. Telinga ini mendengar. Tangan bergerak, nulis sesuatu ilmu. Otaknya digerakkan supaya encer. Gerakkan untuk memahami apa tersebut. Barakallahu fikum. Nah, disertai dengan banyak doa kepada Allah supaya diberi kemudahan untuk itu. Barakallahu fikum. Kok lambat ya jamnya ya? Kemarin cepat banget, waktu sekarang lambat banget. Terasa tidak mau bergerak jamnya itu. Apakah boleh seseorang yang sholat ketika dia bangun dari rukuknya, dia tidak mengangkat tangannya? Tolong penjelasannya. Jawabannya boleh. Dikarenakan raf'ul yadain, angkat tangan selain takbiratul ihram hukumnya sunnah. Angkat tangan mau rukuk, angkat tangan mau i'tidal. Paham ya? Angkat tangan di apa namanya? Menuju ke rakaat yang ketiga. Itu semua adalah hukumnya sunnah. Afdal dilakukan barakallahu fikum. Ketika dia tidak melaksanakannya, tidak usah sahwi, sah salatnya. Cuman kurang sempurna. Dan diingatkan ketika antum ada di sebuah tempat, desa, daerah, di tengah-tengah muslimin, yang awam, yang tidak mengerti ini semuanya, jangan neko-neko. Akan muncul fitnah besar di tengah-tengah mereka. Mereka tahunya angkat tangan. Tahunya antum, Allahu Akbar, tok sekali ini, tok untuk tahiyatul ihram. Terus itu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar lagi. Bagi yang mengerti ilmunya enggak masalah, perkara sunnah saja. Tapi dikerjakan yang sunnah ifanya. Tapi bagi mereka yang enggak mengerti, iki aliran apa lagi? Jubahan, jenggotan, jidatnya ireng. Wah, yang disalahkan poin-poin tadi yang enggak bersalah gitu loh. Hah? Iki salat opo, iki marte. Gitu. Ada enggak paham? Yang paham, ya enggak bakal memasalahkan. Hukumnya sunnah, labas. Cuma kurang sempurna salat Anda, dikarenakan tidak mengerjakan yang sunnah-sunnahnya. Kerjakan rukunnya, kerjakan syaratnya, kerjakan wajibnya, kerjakan sunnah-sunnahnya. Itu namanya iqamatus sholat, menegakkan sholat. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kalau meremehkan perkara sholat dalam keadaan dia sudah tahu hukumnya, dia lebih memilih tidur, bahkan tidak mengqadha, apakah dia kafir? Masya Allah. Ya kalau dia mengingkari kewajibannya kafir dengan kesepakatan para ulama. Tapi karena dia malas, nasihati. Tegur dengan baik-baik nasihati. Ketika dia mengingkari kewajiban sholat, akhirnya dia kafir. Allahu musta'an. Ini perkara yang sangat sensitif sekarang para ulama, ya, hati-hati ya. Itu tidak pantas bagi seorang muslim, apalagi seorang salafi, apalagi seorang talibul ilmi. Tidak pantas. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Termasuk amalan yang tidak terputus bahkan sampai kita meninggal adalah doa anak soleh kepada orang tuanya. Bagaimana kalau anak yang tidak soleh, apakah tidak diterima doanya? Loh, bukan terkait dengan tidak diterima doanya, tetapi anak itu kalau tidak soleh lupa sama orang tuanya, dia tidak akan mendoakan orang tuanya sama sekali. Makanya dalam hadis disebutkan dengan qaid awwaladin salihin yad'ulah. Kata-kata soleh di sini sifatun kashifah, membongkar kenyataan yang ada. Yang mendoakan orang tua hanya yang soleh. Makanya salawasi antum, hati-hati ya. Ketika antum dalam doanya antum kok lupa sama orang tua, nah, itu enggak soleh. Allahul musta'an. Ya boleh doa yang lain, tapi jangan melupakan orang tua gitu. Ya, anak yang soleh akan terus menyertakan orang tua dalam doanya. Barakallahu fikum. Nah, dikirimi oleh seseorang. Ada orang yang lagi doa di depan Ka'bah. Doa. Tahu doanya apa? Fulus, 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 fulus. Tadi ya fulus. Uang. Uang, uang. Ya Allah, uang, 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 uang. Ada yang di sampingnya ngomong. Ya, akhi. Is'adil jannah. Kamu mohon surga kepada Allah. Ta'awud dari neraka. Itu lebih baik bagi kamu. Dia bilang, ayo. Al-fulus jannah. Uang juga surga itu. Fa'den, fa'den. Jannah fa'den. Al-fulus. Surga nanti sekarang fulus dulu. Fulus, fulus, fulus. Apalagi itu. Pikirannya cuma dunia tok gitu loh. Yang diminta cuma sekali lagi dunia, 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 dunia. Seakan-akan itu yang paling penting. Loh, apa nggak boleh tuh? Boleh, tapi mintalah keberkahan dunia, kebaikan dunia. Doa satu meliputi semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nggak cuma itu toh, ada terusannya. Wa fil akhirati hasanah waqina adzabannar. Ketika mohon rezeki, rezeki yang thayyiban, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Dan itu satu dari doa Anda. Dan jangan pernah melupakan orang tua dalam doa. Barakallahu fikum. Bisa jangan saleh. Jadi masing-masing evaluasi. Nek selama ini kok fulus, 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 fulus. Wah, ini bukan anak saleh. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit lagi. bagaimana kabarnya Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah, alhamdulillah sehat afiat. Terakhir yang kita dapat informasinya beliau sehat. Sehat afiat alhamdulillah. Cuma memang perlu dijaga ketat sama keluarganya, tidak ada yang boleh bertemu dengan beliau selama masa pandemi. Sterilkan rumahnya. Alhamdulillah beliau sehat afiat. Yang memberi informasi kadang Syekh Al-Bukhari, kadang Syekh Ahmad Az-Zahrani, kadang yang lain, bukan di statusnya beliau disebutkan malam ketemu sama Syekh Rabi gini-gini, beliau menyampaikan salam saya kepada yang tanya tentang saya kondisi baik-baik saja alhamdulillah. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala alam istiwa. Tadi kitab apa yang antum sebutkan tentang Rijal Imam Ahmad yang tidak disebutkan dalam kutubu sitah, bukan kutubu Rijal. Namanya Ta'jil Manfa'ah. Ta'jil Manfa'ah Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala. Panjang itu. Saya ingat sakit. Sepanjang itu. Lengkapnya saya lupa. Yang intinya itu Rijal Imam Ahmad yang tidak ada dalam kutubu sitah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadza kafi. Nakfi ila huna subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakum.